жаз күніндей жайраңдаған, жарықтың жұлдыздармен айданмаған. Балаңнан бауыр жақын деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Әттен дүние шіркін ай, бастан өтер бір күн шіркін ай.